ናብ ስእሊ መበል ቁፅሪ ሓሙሽተ ንመልከት። ንፅባሐይቱ ድማኒ ቦኣዝ ዓሰርተ ሰብኡትን ነቲ ቀረባ ዝነበረ ዘመድን ሒዙ ተኣከበ። ኩላቶም ምስ ተኣከቡ ድማ ቦኣዝ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ። ናኦሚ ካብ ስደት ካሞ ኣብ መፅ ኣላ። ነቲ ናታ ግራት ናይ በዓል ቤታ ድማ ክሸጦ ትደሊ ኣላ። ክዛረቦ ዝደሊ ድማ ንስኻ ካባይ ንላዕሊ ስለ ትቐርብ ቀዳማይ ዕድል ነቲ ግራት ክትገዝኦ ተዋሂቡካ ኣሎ። እንድሕር ትገዝኦ ኾንካ ድማ ኣብ ቅድሚ ዞም ሰባት ሕጂ ክትነግረኒ ደሊ ኣለኹ። እንድሕር ዘይትገዝኦ ኾንካ ድማ ሕጂ ክተፍለጠኒ ደሊ ኣለኹ። እቲ ሰብኣይ ድማ ነቲ ግራት ክገዝኦ ደለየ። ቦኣዝ ግን ከምዚ ኢሉ ኣጠንቅቆ፣ ነቲ ግራት ምስ ገዛእካዮ ድማ ንሩድ ድማ ከምቲ ምርዓ ክትፈልጥ ኣለካ በሎ። እቲ ሰብኣይ ግና ንሩድ ክምርዓዋ ስለ ዘይደለየ ንቦኣዝ ነቲ ግራት ምእንቲ ክገዝኦ ፈቐደሉ። ጫማ ውፅኡ ድማኒ ንቦኣዝ ሃቦ። እዚ ድማ ምልክት ናይ ምንታይ እዩ? ኣብቲ ግራት እቲ ምንም ግደ ከም ዘይብሉ ንምግላፅ ኣብቶም ሰባት ዝገብሮ ነበረ እዩ። ኣብዚ ስእሊ እዚ ከምኡ ክገብሩ ከሉ ትርእዩ ደለኹም? ቦኣዝን ሩትን ንዝተመርዓዊ ድማ ውላድ ወለዱ። እተን ኣንስቲ ናይቲ ዓዲ ድማኒ ንናኦሚ ከምዚ በልኣ፣ እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን፣ ብዘይ ውላድ ዘይሓደገኪ። ነዚ ህፃን ድማ እግዚኣብሔር ኣብ እስራኤል ዓብዪ ይግበሮ ኢለን መረቓ። ምስ ኣረኪ ድማ ንሱ ክጥንቀቐልክን ከኣልየልክን ይበልኣ። ውላድ ድማ ኦቤድ ተባህለ። ንሱ ድሞ ኣቦ እሰይ ኣቦ ዳዊት እዩ።